mbola ampitombonao anao ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika amen ny tenin'andriamanitra izay akatsika fampianarana ao anatin'izao ray volana izay andiniantsika eo anivon'ny FJKM ny loha hevitra hoe sahia manohatra manohitra ny kolokolo dia ny ao amin'ny salamo fahadimy ambin'ny folo no isotoanantsika fampaherezana ary fampianarana ho amin'izany fiarahantsika mianatra ary mandeha manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra amin'izany antsony tompo eo amintsika izany. Ohatrany mahalasa saina ihany raha ity salamo ity raha jerena vakina vetivety a ny hoe inona ny fandraisan'ny fantaniana anankiray izay mipetraka eto a sy ny ady amin'ny kolokoly. Jehovah iza no toetra eo amin'ny tabernakelinao ary iza no onona eo an-tendrombohitra ao masina. Inona ny fandraisan'ny fifandraisana amin'andriamanitra fiainana ny tenin'andriamanitra na ny fanarahana ny sotoavina ny fiainana amin'ny maha-kristianina sy ny ady amin'ny kolokoly. Mazava ho azy fa misy izany kanefa ny olana mipetraka amintsika kristianina dia ilay hoe ahoana. Sahala amin'ny fitenenana hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara efa lasa slogan efa lasa moto leitmotiv no itenenana azy a eo anivontsika kristianina FJKM fa mifanontaniana mipetraka dia hoe famaninina ary amin'ny fomba ahoana ahoana no anatanterahana anjany zavatra izany ary ny fanatonana an'andriamanitra ao amin'ny tabernakelina. Teny anankiroa no entin'ny mpanao salamo milaza azy eto manao hoe iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao dia avy eo izy miteny hoe iza no onona ao an-tendrombohitra ao masina. Mitovy ihany zany sahala amin'ny hoe matsaka sy ny makarano fa zavatra iray loha ihany ny hevitra tia ny lazaina dia zao hoe iza no afaka sa hijoro eo anatrehan'andriamanitra ao anatin'ny fahamasinany. Iza no ahita sitraka eo ny mason'andriamanitra izany ny fanontaniana lehibe a izay apetraky ny mpanao salamo eto. Ny tiako isariana ny saintsika ihany koa amin'ilay fitenenany hoe iza no onona na eo amin'ny tabernakely na eo an-tendrombohitra ao masina, zany hoe eo amin'ilay toerana izay nametrahana ny tempoly tamin'izany fotoana izany a ao a Jerosalema dia teny izay fampiasa ho an'ny olona vahiny vahiny eo anivo ny Israely fa tsy hoe tompontany akory tsy hoe israelita fa ireo vahiny izay niarany riari niarany takosina. Ary ny zavatra azontsika sotonina amin'izany fantaniana izay apetraky ny mpanao salamo izany zany dia izao hoe ilay fidirana eo anatrehan'andriamanitra dia tsy tokony ary anisan'ny zavatra lehibe ho famaliana ny ady amin'ny kolokolo ry havana dia izao aoka tsy ho raisina mandeha ho azy mahazatra amin'ny teny frantsay moa dia hoe poraki tsy mandeha ho azy io tsy sala amin'ny fitenenana amin'ny propagande amin'izao fotoana izao hoe niza niza dia miteny daholo hoe matahotra an'andriamanitra fa tsy tongatonga foana io tsy hoe satria manana sertifika amin'ny batisa sertifika amin'ny mampandray fanasan'ny tompo a dia tonga dia afaka miteny hoe afaka makeo anatrehan'andriamanitra. Izany ny zavatra izay apetraka amintsika ny amin'ny hevitra io teny io hoe iza no onona eo anatrehan'andriamanitra. Tsy droit ilay fitenenana sy fahasahiana amin'ny teny hoe iza iza no a afaka hijoro eo anatrehan'andriamanitra. Ary izay izany ny zavatra voalohany entina miady amin'ny kolokoly. Ohatra ny hafahafa amintsika ny fandraisana an'izany herinandro koa isika ny lona tao anatin'ny resaka tontolo ny kolokolo sy ny hoe ahoana ny fomba entina miady amin'izany fa ity izany dia misy briky anankiray izay azontsika anorenana ny fomba entina miady amin'izany kolokolo izany dia izao hoe aoka tsy ho raisintsika ho fahazarana ny fiderana sy ny tontolo ny maha olon'Andriamanitra antsika ka hahafahantsika mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay lehilahy indianina izay fanta-daza loatra i Gandhi dia nilaza fa fito ny fahotana ara-piarahamonina izay manimba ary manapotika an'izao tontolo izao. Ary anankiray amin'ireo fahotana ara-piarahamonina ireo izay nolazainy dia ny hoe fivavahana tsy misy fiaretana, religion sans sacrifice. Ary izay no hevitra ho ambadika io zavatra io hoe tsy afaka hiady amina kolokolo izany na iza na iza, na miteny aza hoe zahany Jehovah, zahany tompo, raha tsy misy an'izay finiavana izay. Ary mazava ho azy moa ny zavatra lazain'ny soratra masina amin'ny farany indrindra, ary izay no hamaranako ny fizarana tenin'Andriamanitra amin'ny teboka fahafito izay holazaiko hoe izay mitandrina izany dia tsy angozoozo mandrakizay. Le hoe tsy angozozo mandrakizay amafisiny any amin'ny salamo fa misy zavatra mafy aretana mandona kanefa tsy mampiotsiny ny olona izay samy hijoro eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika ihany koa raha hiady hitsangana hanohitra ny kolokolo isika dia izao ny fandehanana mahitsy sy marina. Eo amin'ny andinin'ny faharoa, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy. Araka ny efa lazaina tamin'ny fanolorana teo moa, ankoatra ny asa mampitandrina dia manao asana consultant d'entreprise a, ary be dia be ohatra amin'ireo karazana orinasa izay misy amin'izao fotoana izao, indrindrindrindra ny orinasa sinoa izay miorona eto a, fantatra loatra amin'izao fotoana izao a, no misy amin'ireny kristianina izay miasa amin'ireny toerana ireny. Ary anankiray tamin'ireny orinasa ireny izay niasana kristianina dekona eo anivon'ny efitsekaima nanao hoe tena niala pastera ozy izy. Niala satria nahoana? Asaina manoratra diso, manao sorabola diso amma directeur financier azy. Sarotra ho an'ny olona izay te hijoro eo anatrehan'Andriamanitra ny handeha misy tsiny, manao izay zavatra mibilobiloka fa tsy manao izay zavatra mahitsy akory. Ny hevitr'ireo tenyireo amin'ny ankapobeny izay lazain'ny mpanao salamo eo dia izao le hoe tsy misy zavatra hanakianana azy. Sahala amin'ilay teny ampiasaina any amin'ny testamenta vaovao rehefa atolotr' Kristy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ilay andro anankiray izay isehontsika eo amin'ny tompo noho ny asa mpanavotana izay nataon'i Kristy, dia le hoe atolotra tsy manatsiny, tsy misy pentipentina. Ary izay hevitra izay no lazain'ny mpanao salamo eto, ny tokony andehanana sy tokony hijoroana eo anatrehan'Andriamanitra, mandeha mahitsy sy marina, feno tanteraka. Ary le mahitsy ny zavatra resahany amin'ny hevitra hebreo dia izao hoe na araka ny lalàna na araka ny moraly dia mahitsy izany. Ary ilay teny aza dia lasa manana hevitra hoe rehefa izay no tanterahana dia mitondra fahavokarana. Azontsika amin'izany izany ny zavatra tiany tenin'Andriamanitra lazaina izay matetika zava-miafina ho an'izao tontolo izao. Ary mampalahelo, zava-miafina na ho an'ny fiangonana azy, satria ny fiangonana koa dia feno risoriso sy feno fahalovana ao anatiny. Tolalana mifandraika amin'ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina arak'izany no hita eto. Mieritreritra isika raha mamaky an'io salamo io izany dia izao hoe misy didy ara-panahy, didy moraly apetrak'Andriamanitra hoe raha te hijoro eo anatrehako nareo a dia ataovy reto, ataovy reto, ataovy reto amin'ny fifandraisana amiko. Saingy rehefa mamaky an'io salamo isika dia tsy izay. Ny fahafahan'ny olona mijoro eo anatrehan'Andriamanitra dia miankina amin'ny fifandraisan'ny olona amin'ny mpiarabelona aminy. Ary mila ieritreretsika lalina izany raha miresaka fahalovana isika. Ary izany no afatra lehibe izay ampitain'ity salamo ity. Tsy afaka miditra eo anatrehan'Andriamanitra sa hijoro anatrehan'Andriamanitra raha misy zavatra izay mamatotra misakana amin'ny alalan'ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona aminy. Raha mandeha mahitsy izany, raha manao izay hoe misaina ny marina ao am-pony izany, dia tsy ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany izany driavana, fa amin'ny alah amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika ihany koa. Raha ny ainy ny tatitra ny amin'ny hoe inavy no efa nijerentsika tao anatin'izay lohahevitra tao anatin'ny herinandro izay, dia nisy ny hezaka famaritana ny antsoina hoe fahalovana kolikoly tamintsika. Fa raha mitondra anankiray fanampiny amin'izany aho ilay hoe inona ndresahana ny amin'ny kolokolona ny fahalovana, dia izao hoe fiovantoetra. Fiovantoetra ilay izy, ary tsy fiovantoetra miabo fa fiovantoetra mihiba, zany hoe miaratsy, miemitsotsoriky. Mialatsiny raha mampiasa teny frantsay azahoantsika azy, miresaka izy décomposition, infection, putréfaction, pourriture. Ary tsy izany ve no hitantsika ao anatin'ny fiarahamonina raha miresaka ny amin'ny antsoina hoe kolikoly sy ny fahalovana isika? Tsy misy mihitsy tompoko firenena eto ambonin'ny tany, ary amin'ny asa izay nataoko dia izao, tsy nisy orinasa izay tafavoaka tamin'ny alalan'ny fanaovana kolikoly. Raha jerena ety ivelany dia ohatra ny mety vetivety, fa ny zavatra mitranga dia izao, sahala amin'ny kansera ny kolikoly. Ka rehefa mahazo orinasa anankiray a, dia tsy maintsy manao toy vakana, manimba ny hafa ilay izy. Ary izay ny fitaka ao ambadiky ny kolikoly eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Mieritreritra izy fa mahazo hoan'ny tenany, fa ny tena marina dia izao, tsy maharitra iny, tsy maharitra iny. Manodoka noho izany ny kolikoly, satria tena azahoanao. Ary lay izy anie ny kolikoly mahataona amin'ny kolikoly dia izao, tsy voatery miasa ianao, petraka fotsiny ianao dia miteny fotsiny hoe meo an'izao aho dia vita io. Dia tena vita anie lay izy, dia azonao anie lay izy. Fa ny zavatra moraly ao ambadiky ny kolikoly dia izao, mahatonga an'ilay olona tsy ho voatahakory aza. Tsy amin'ny resaka hoe ara-panaka ho hitoeran'ny ozina sy ny alahelon'ny olona, fa satria tsy manana filamatra ara-panahy matanjaka hitantanana ny fiainan'ilay olona, dia verivery fotsiny. Ary ny tenindrazantsika dia izao ilay hoe rehefa azo tamin'ny makarakara ozy izy, dia mivoaka amin'ny klodoka. Ny sary ao ambadika izay dia ilay resaka putrefaction na pourriture na infection araka n'ilay nilazaintsika teo. Ny fahatelo, mila mitandrina isika raha hiady amin'ny kolikoly ny amin'ny fampiasana ny lela. Ny fampiasana ny lela. Andinin'ny fahatelo, tsy manendrikendrika amin'ny lelana izy sady tsy manisy ratsy ny sakaizany no tsy manao izay ahafa-baraka ny namany. Tonga dia milaza zavatra iainana isan'andro isan'andro, mivoaka ny gazety, iainana any anatin'ny orinasa, any anivon'ny fiarahamonina any izany zavatra izany. Ary mbola manamafy ny zavatra izay lazaiko teo ihany koa hoe mahalasa saina fa ity andinin-tsoratra masina ity dia mampatsiaro ny hoe raha te ahita sy madio anatrehan'Andriamanitra isika, dia meteza ho mahita sy madio anatrehan'ny mpiaramonina ihany koa. Fa tsy afaka misaraka ireo zavatra ireo. Tandremo ny lela. Teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia tena zava-dehibe a ny laza reputation. Zava-dehibe teo amin'ny fiarahamonina Jiosy ireny tamin'ny vanim-potoana tamin'ny Israely fahizany izany. Ka ny fitenenana na ny fanaratsiana olona, ny filazana abobony amin'ny fiainan'olona anankiray, nefa lasa zavatra tena fanao. Raha te hanapotika olona anankiray ianao a, dia manoratra na mitantara zavatra tsy misy. Ary ny Facebook ny fomba fanaovana azy amin'izao fotoana izao. na any amin'ireny le tambazotra sosialy rehetrarehetra ireny, any no hitantaranao ilazanao lainga ny amin'ny olona anankiray, na orinasa anankiray, na antokon'olona anankiray. Fa ny zavatra hita dia izao, tena mandaitra ireny zavatra ireny, manapotika ny laza ny olona anankiray ary mahatonga henatra. Satria ny zavatra mitranga dia izao, matetika na tsy nanao an'ilay izy aza ilay olona, dia ny fanarenana ny laza iny a dia sarotra tokoa. Misy teny anankiroa ampiasain'ny soratra masina ny amin'ny testamenta vaovao, ny vosidraty sy le fitenenana zavatra tsy marina. Amin'ny teny frantsay izy médisance. Ny médisance dia ny zavatra ratsy nataon'olona ary marina nefa avoakako gazety sy Facebook. Ary ny calomnie dia ny fitenenana an'le hoe tsy nataon'lay olona fa forondro, fa ny fiatraikany dia mitovy ihany eo amin'ny fiainantsika. Ary anisan'ny mahatonga kolikoly, satria ny fitenenana zavatra tsy marina dia mitondra ary miteraka an'izany zavatra izany a eo amin'ny fiarahamonina. Inona no ataon'ny fiangonana? Inona no ataon'ny fiangonana? Ny amin'ireny resaka fantotoana olona any amin'ireny lay lazaina teo hoe tambazotra mpifandraisana ireny. Akaiky izao ny fifidianana. Dia miomana isika fa andre tantara izay mbola tsy fandre, ary ho lafo be dehibe mihitsy ny gazety izao hoe nanao an'izao ny anina, ay misy an'izao tantara izao, na resaka fifandraisana, na resaka fitantanana, na inona, dia anomboka hivoahana ireny zavatra ireny. Fa ny tena tsindrin'ny soratra masina eto dia izao, ny fanapotehana olo-marina, ny fanapotehana olo-marina. Ary ny mampalahelo indrisy dia izao, na ny fiangonana azy dia lasa naka an'izany fanao izany ihany koa. Rehefa tsara ny fitondratenanao a, dia avoaka ny filazana hoe nanao an'izao. Sahala ilay fitenenana mahatsikaiky hoe very tany amin'ny hotely ony ny valizin'ny pastera. Dia rehefa ovana iny dia lasa manao hoe nangalatra valizy tany amin'ny hôtely i pastera. Ary ny hainao manjery dia manafaingana ny fitantarana andreny zavatra ireny. Fa efatra, mitandrema amin'ny olona hifaneraserana riavana. Fa anisany mametraka antsika ho lasa mora tohiny, mora latsaka amin'ny fanaovana kolikoly a ihany koa ireny zavatra ireny. Ny tsy fitandremana amin'ny olona izay hiseraserana, tsy manaja ny ratsy fanahy iry izy, fa manome voninahitra ny matahotra ny tompo. Zany zany ny olona afaka hijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra hitantsika eto zany dia izao, misy karazan'olona anankiroa izay mila hieritreretsika lalina hoe iza no hifandraisako, iza no hiseraserako. Fantatra ary mahalala tsara an'izany aho hoe eo anivo ny fanaovana fandraharana dia tsy misy fikambanana na orinasa anjely akory manana ny fahalemeny daholo. Fa fantatra ihany koa ny orinasa izay tena miorina amin'ny fanaovana kolikoly sy ny karazana faharatsiana rehetra, ny fiorenana, fanorenana amin'ny lainga, ny asa izay ataony. Dia mila mitandrina ny amin'ireny isika, hiara-hiasa, hifanerasera amin'ny marina sa amin'ny ratsy fanahy. Raha mamaky ny salamo voalohany isika dia hitantsika ny zavatra tenenin'ny soratra masina, fampianarana sy fampitandremana antsika ny amin'izany. Ohatra ny inona ny olo-marina, inona no fiainany, inona no ataony, inona no kolotsaina ara-piarahamonina sy ara-pitantanana izay misy ao. Ary amin'ny olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra, ny mpanao ratsy kosa ny ratsy fanahy izy, dia lazain'ny mpanoratra ny salamo ihany koa hoe ohatran'izao no ataony. Mila mitandrina zany isika, araka ny lazain'ny Paoly Apôstôly any amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5:13 hoe mitandremo fa ny fiarorontsika amin'ny mpanao ratsy dia manimba ny fitondratena tsara. Tsy midika mihitsy zany akory hoe aza mifandray, aza tsy maintsy mitakosina ao tsika ao amin'izao tontolo izao isika. fa tsy any zao tontolo izao isika amin'ny fomba fanaovan-javatra ary izany dia vao mainka aza sehatra azontsika anaovana ho fijoroana vavolombelona amin'ny asa izay nataon'ny Tompo. Fantatsika tsara raha manome ohatra antsika rehavana hoe amin'ny asa fanaovana fandrarana ny amin'ny hoe consultance zany a amanarivony zany raha eto amin'ny firenena. Fa tsy mbola nanatona mihitsy a orinasa na inona na nanao hoe mba omeo ahy io dia omeko anareo ny zao isanjatony. Fa ny zavatra tsapako misy aza dia izao, rehefa fantatry ny olona indrindrindrindra na le hoe offre restreinte na le malalaka be sy ny sisa tsy adala ny olona, ny fijoroanao sa hijoro anatrehan'Andriamanitra dia lasa fanampiny ho an'ny fifaninanana izay ataonao hoe afa ihany ny olona matahotra an'Andriamanitra dia homen'ny olona anao ny tsena. Ka tandremo ny olona izay hiserasera antsika. Ny fahadimy resan'ny soratra masina eo dia izao hoe aza mivadika amin'ny fianianana natao. Ary io dia fantatsika tsy mila miteny zavatra be dehibe ny amin'io aho fa tonga dia ny resaka fanaovana tsolotra. Ny fanaovana tsolotra no zavatra resahana ao anatin'izany zavatra izany. Ilay hevitra ilay teny eo amin'ny andiny faefatra tapany faharoa hoe tsy mivadika amin'ny fianianana izy na dia maningotra ny tenany aza. Izay no anisan'ny zava-tsarotra ary mahatonga na dia hoe isika izay taizaina amin'ny fitaizana kristianina sy ny sotoavina kristianina aza sarotra ny miady amin'ny kolokolo. Ny marina no matetika mandeha irery fa ny mpanao ratsy a efa manana tambazotra. Efa manana tambazotra izy. Ka izay mahatonga ny soratra masina amin'ny teny hoe na dia maningotra ny aina aza indraindray maningotra ny aina ilay izy. Mahatonga an'ireny ilay fitenenana ratsy na famoahana laza ratsy na hoe famoahana dosie. Izay moa ilay hoe amoronako dosie a. Izany tafiditra ao anatin'ny fanambo ny fijoroantsika vavolombelona daholo izany zavatra izany. Simbana ary ny zavatra hevitra ilay teny hebreo eo amin'io eo amin'ny andininy fahefatra io dia le hoe fanapotehana mipatitaka mihitsiny zany e en piece le olona rehefa tratra n'ilay fanaovana n'ilay asa kolokolo zany. Ny famadiana ny zavatra lazaina hoe tsara nefa ny ratsy ary toetra manamarika amin'ny fiarahamonina izay misy atsika izany zavatra izany. Ny ratsy lazaina tsara ary ny tsara lazaina ratsy, efa miova ny kolontsaina izay misy atsika amin'izao vanim-potoana izao. Ny teny dia very asina ary very lanja. Ary ilay mpandinika fiarahamonina Peter Drucker no niteny hoe ny manamarika an'izao taonjato misy atsika izao izy dia izao, mivantana amintsika ny teny fa tsy mamatotra antsika intsony, mivantana amintsika ny toriteny fa tsy manainga antsika hiasa intsony, mivantana amintsika ny voady atao eo anatrehan'ny alitara hoe miteny eo anatrehan'ilay olona hifanekenao ianao hoe hitianao a na marary na malahelo na mahantra na manana, fa lasa tsy mahatanteraka an'izany isika koa mba tsy halatsaka atsika ao anatin'ny tontolon'ny kolokolo sy ny sisa zany dia lazai ny tenin'Andriamanitra aza mivadika amin'ny finianana izay natao. Ny fahaenina, aza matombola sy harena. Ao amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, tsy manome ny volany ampanjanahina izy na mandray kolokoly hanameloka ny tsy manatsiny. Raha miresaka an'io le hoe mandray kolokolo hanameloka ny tsy manatsiny io, mialatsiny ho an'izay miasa amin'ny fitsarana eto fa fantatsika zany. Roa taona lasa, telo taona lasa, zay indroa misesy indroa taona natsony ministera amin'ny fitsarana nanofana ny chef de juridiction a dia ilay hoe mpitsara zokolona indrindra zay efa niasa tao amin'ny ACC nga njara nijara Ernesta raha tsy diso a, nitomany teo anatrehan'ny reo le chef de juridiction rehetra reo izy ny teny hoe inona ny loza mahazo antsika, izay moa ny tenenany azy, fa maninona no mpitandrina no irahana hanofana antsika. Zaho izy zao mbola tsy manana tômôbila vaovao mivoaka amin'ny garazy fa tômôbila atosika, fa maninona ozy izy ny ankizy mivoaka aty oriana ozy izy roa taona telo taona dia efa manatrano mana tômôbila. Io anatrehan'ny tompo a, ianao no milaza hoe azoko tamin'ny marina io, fa raha azo tamin'ny fomba hafa dia mila mieritreritra lalinany amin'izany tsika, satria resaka kolokolo fotsiny io. Fantatro fa diso a, fa omeko an'izao ianao dia ataovy tafavoaka zay. Ary ny resaka fitsarana, raha mamaky isika ny amin'ny Levitikosy sy ny sisa, dia miteny enjana ny amin'izany fomba ratsy izany a misoratra masina, ka mila eritreretsika lalina. Raha ny soratra masina ny fiainan'ny zanak'Israely fa izany koa ny jerentsika dia izao: aza manararoatra ho tonga mpanankarena eo an-damosin'ny olona sahirana. Izay le hoe mampanjanaka ny vola. Marina fa misy ny fanjanahanefa mpanjanahana vola izay manaraka ny lalàna, fa isika ihany koa mahafantatra fa misy dia tena araraotina fa atoanany lalàna ny olona manao azy amin'ny fampindranam-bola hoe midangana be loatra ny zanany, fa satria eken'ny lalàna dia izay. Ary arovan'ny lalàna ny mpanao ratsy ao anatin'ireny, tsy miresaka intsony amin'ny resaka Banque Mondiale sy ny FMI. Raha mivory amin'izao fotoana izao any Chine ny filoham-pirenena ty Afrika, dia ny zavatra miafina ao aorianany hoe omena tetika asa zao ny ty firenena ty, mena ty zao bokatrosan'ny sinoa ny firenena afrikanina ny amin'ny zanabola sy ny sisa. Saingy mety sy marina izany, satria ny lalàna iraisam-pirenena sy ny sisa dia manamarina ny fanatanterahana izany. Ka ahoana ny amin'ny fiangonana ampanjanabola? Satria ny tanjo ny fanomezana olona, fampisamborana ny olona, dia ny anafaka azy amin'ny fahantrana. Ary anjarantsika ry havana ny mieritreritra lalina ny amin'izany. Ny hany fieritreretana tsara ny amin'ny vola dia ity: tsy natsoan'Andriamanitra hanankarena akory isika. Mafy amintsika angamba mandre an'izany. Tsy natsoan'Andriamanitra ho amina affluence ny fiangonana, fa natsoan'Andriamanitra ho amin'ny influence, ny hanory hikasika hitodika any amin'ny hafa, ary hahatonga an'izao tontolo izao, hahatsapa ny arena bevava izay ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany no ny antsoan'Andriamanitra antsika. Ary ny olona izay tsy mieritreritra afa-tsy ny fitadiavana vola dia mandeha amin'ilay ambara tonga araka ny lazain'ny mpampianatra anankiray izay hoe mitady miaina mitsikaraka, survie fotsiny fiainantsika, dia miady mba hahita hohanina sy hotafiana. Fa rehefa manomboka mahomby itsika dia mitady succès, izay indray ilay ambara tonga faharoa. Fa mbola miodina amiko foana ny zavatra rehetra eo, ary reo sehatra anankiroa amin'ny fisiny, ny fizinin'ny olona eto an-tanyreo a, dia manokatra varavarana midanadana amin'ny resaka kolikoly sy ny fahalovana. Mandra-patonga amin'ny fotoana izay eritreretany amin'ny ambara tonga fahatelo hoe fa ataoko inona ireo zavatra ireo. Ary izay le hoe antom-pisiny, izay ny dingana fahatelo. Ary amin'ny resaka fiangonana, amin'ny resaka kristianina dia izao: mampalahelo fa vitsy na fiangonana na kristianina ary tsy mahatratra an'izay tanjona fahatelo izay hoe ny antom-pisiko. Ary izay mahatonga le hoe influence, hitondra dindo miabo amin'ny fiarahamonina, hampiseho fa ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra dia mitsinjo, mampivelatra, mampanankarenany rehetra, fa tsy ny tenako. Fa ity aza manao hoe or pasteur sarotra be ne zany teneninao zany, ka za zany ahantra tsia. Rehefa izay no ifatohanao dia manaraka ho azy ny fitahiana. Tsy mpanankarena fa afaka miteny aminao hoe miaina mivelatra ary tsy mbola nanao kolikoly afaka rahana traizatraiza ny momba fa tsy nanao kolikoly ary nanome inona ary tsy mahagaga raha fito taona teoriana zay vao azoko ny titre ny tany zay lazaina hoe enimbolana na heritaona dia azonao daholo raha ohatra n'izay fa mila mijoro isika riavana ary zany no hevitra le hoe amin'ny fomba ahoana raha votosantsika filazantsara ty Madagasikara ty a tsy vita ny resaka mandeha tafika masina fotsiny zany efa mataona ny androapolo taonany amadimapolo taonana FJKM ny FJKM nanao tafika masina foana antsika fa mbola io ny firenena fa ratsy ny fijerintsika no miova ny saitsika no ovan'ny tenin'andriamanitra ka hatonga antsika anaiky an'andriamanitra dia lasa hitsinjo ny manodidina antsika tsy afaka hahatanteraka ny fijoroana amin'ny fiadiana amin'ny kolokolo isika ny korintianina voalohany toko fahaenina dia nampatsiaro antsika fa fiainana taloha ny fiainana feno kolokoly ka aoka tsy ho hita ary tsy ho tononona eo anivon'ny fiangonana na ny fikambanana kristianina ny fiainana sy ny fanaovana kolokoly izay sady manimba mpanao azy a no manimba ny fiarahamonina ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amena.